มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ28พบหรือยังข้อ28นะครับพระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดอกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสิ่งที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินข้อนี้เราเห็นว่าพระเจ้าให้บางอย่างให้บางสิ่งที่ไม่ธรรมดาแก่มนุษย์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงมีลูกดอกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินคนจะมีลูกดอกได้นะครับคงจะต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วลูกดกด้วยนะคุณผู้ฟังครับเราได้เห็นจากการอ่านนะครับพระองค์ย้ำสิ่งนั้นอีกเมื่อพระเจ้าสร้างผู้หญิงจงมีลูกดกมาทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินย้ำอีกเมื่อสร้างผู้หญิงตรงนี้ครับพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มเรื่องเพศแล้วน่าสนใจที่คนสมัยนี้เข้าใจว่าเขาพบสิ่งใหม่ในเรื่องเพศอันที่จริงครับพระเจ้าตัดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับพระเจ้าใช้วิธีการ4อย่างเพื่อนำมนุษย์เข้ามาในโลกคือ1โดยการทรงสร้างโดยตรงเช่นอาดัม2สร้างทางอ้อมเช่นอาวา3การเกิดจากหญิงพรหมจารีเช่นพระคริสต์และ4โดยการให้กำเนิดมนุษย์ทางเพศสัมพันธ์ที่นี่ครับเพศที่พระเจ้าริเริ่มนั้นเป็นเรื่องสูงส่งนะครับแต่คนทุกวันนี้ทำให้มันตกต่ำหรือลามกลามกนั่นคือต่ำช้านะหยาบนะครับอาจจะอ้างว่าศิลปะแต่ดูๆแล้วเนี่ยเขาทำเพื่อเงินนะกลายเป็นเพศพาณิชย์ไปหรือเพศเพื่อผลประโยชน์ทั้งที่พระเจ้าสร้างเรื่องเพศนั้นสูงส่งแล้วก็งดงามแต่คนเอาเรื่องเพศนั้นมานะครับทำให้มันต่ำลงไปพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามอย่างพระฉายาของพระองค์ให้วิญญาณที่ไม่ตายแก่เขาตัวตาแต่วิญญาณไม่ตายครับพระเจ้าให้บุคลิกภาพที่แท้จริงแก่มนุษย์มนุษย์มีความรู้สึกตนเขามีอำนาจที่จะเลือกและเขามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมเหตุว่าเขาถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าข้อ28นี้วลีที่ว่าจงมีลูกดอกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินพระเจ้าบอกมนุษย์ให้แพร่พันธุ์ไปทั่วแผ่นดินโดยการสืบพันธุ์และสั่งให้มนุษย์ครอบครองโลกด้วยนะครับนี่คือพื้นฐานของการเรียนและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนี้พระธรรมสุภาษิตบทที่25ข้อ2บอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ศักดิ์ศรีของพระราชาคือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏข้อ28นี้มีวลีนะครับจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงมีอำนาจเป็นคำสั่งของพระเจ้าแก่มนุษย์อาดัมไม่เพียงคนเป็นเพียงคนทำสวนคอยตัดแต่งต้นไม้แพร่พันธุ์ของต้นไม้นะครับเกี่ยวกับศูนย์ในส่วนนั้นนะครับไม่เพียงทำอย่างนี้เท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกครองโลกด้วยคิดว่าอาดัมสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศอย่างที่เราควบคุมเครื่องทำความเย็นในบ้านของเราเขาปกครองโลกนี้และนี่คือสิ่งที่เราเห็นในพระคริสต์เมื่อพระองค์อยู่บนโลกนี้ก็พระองค์ควบคุมธรรมชาติพระองค์สามารถตรัสกับพายุว่าจงเงียบเถิดพระองค์สามารถเลี้ยงฝูงชนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวผมคิดว่าอาดัมสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับเมื่อท่านอยากทำทีนี้เมื่ออาดัมทำบาปได้สูญเสียอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ข้อ29พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราได้ให้พืชเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าผมคิดว่าคนเราครับหรือมนุษย์เนี่ยกินผักกินผลไม้ในช่วงเริ่มต้นแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกคนเราต้องกินเนื้อด้วยอาจจะมาจากมลภาวะของโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับข้อ30-31ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินลกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปราณนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6จบลงนะครับบทที่1มีเรื่องน่าสังเกตคือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้านะครับ32ครั้ง พระคัมภีร์ไม่ได้พยายามจะพิสูจน์ว่ามีพระเจ้านะครับทำไมครับเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในพระธรรมสดุดีคนโง่รำพึงในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าสดุดีบทที่14ข้อ1พระคัมภีร์เป็นหนังสือเขียนขึ้นเพื่อเปิดเผยความจริงฝ่ายวิญญาณที่นำไปถึงการไถ่บาปของพระเมสสยาหรือพระผู้ไถ่ให้เราได้รับความเชื่อโดยความเชื่อเท่านั้นดังนั้นในที่นี้ครับเรามีความจริงว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นพระผู้สร้างบทที่หนึ่งนี้เราเห็นความเป็นหนึ่งฤทธิ์อำนาจและก็บุคลิกของพระเจ้าและนี่คือเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อ20สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างปรากฏชัดอย่างไรครับปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยความจริงอีกประการหนึ่งในบทนี้คือว่าพระองค์องค์เดียวเนรมิตสร้างประการที่สองครับปฏิเสธความนิรันดร์ของสสารข้อความแรกว่าในปฐมกาลบอกถึงจุดเริ่มต้นของสสารประการที่สามบทนี้ปฏิเสธว่าพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งพระองค์อยู่ก่อนทุกสิ่งและแยกจากทุกสิ่งประการที่สี่ปฏิเสธการยอมรับชะตากรรมพระองค์ทำตามชอบพระทัยของพระองค์ไม่มีสิ่งใดกำหนดพระองค์นะครับสุดท้ายขอสรุปลักษณะเด่นในบทที่หนึ่งนี้นะครับคือ1ระเบียบ2ความก้าวหน้า3ความรวดเร็ว4ความสมบูรณ์แบบต่อไปเป็นบทที่2หลักการสำคัญข้อหนึ่งของการสำแดงได้เห็นครั้งแรกในบทนี้นะครับและก็จะพบอีกครั้งในพระวจนะของพระเจ้ามันเป็นกฎของการปรากฏซ้ำหรือกฎของการย้ำเตือนผู้อีกอย่างนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าคุ้นเคยกับการบอกถึงข้อเท็จจริงและความจริงสำคัญต่างๆอย่างย่อๆและพระองค์กลับเอาเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเอาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนั้นเฉพาะพระองค์ทำสิ่งนี้ในบทที่2เกี่ยวกับเรื่องการสร้างโลก6วันซึ่งได้อ่านและศึกษากันไปในบทที่1หลักการเดียวกันนี้ก็อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นการตีความหมายของธรรมบัญญัติหลังจากประสบการณ์40ปีกับธรรมบัญญัติในถิ่นทุรกันดารเฉลยธรรมบัญญัติไม่ใช่เป็นเพียงการบอกถึงธรรมบัญญัติซ้ำแต่ว่าเป็นการตีความหมายธรรมบัญญัติเช่นเดียวกันครับเราได้รับพระกิตติคุณไม่ใช่เล่มเดียวแต่ว่า4เล่มข้อนี้มีความสำคัญนะครับตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มวันซาบาโตบทที่2เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ6วันของการทรงสร้างเริ่มต้นด้วยวันซาบาโตครับบทที่2ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าฟ้าและแผ่นดินและบริวารทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นพระเจ้าทรงสร้างสำเร็จดังนี้แหละวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงกระทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระองค์จึงอวยพระพรแก่วันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำในการเนรมิตสร้างอย่าพลาดความสำคัญของวันซาบาโตเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานของพระองค์หมายความอย่างไรครับพระเจ้าเหนื่อย6วันมาแล้วเหนื่อยวันที่7พักอย่างนั้นหรือพระองค์พักเมื่อเสร็จงานในการสร้าง6วันพระองค์ทอดพระเนตรและไม่มีอะไรเหลือให้ทำอีกก็พักในวันที่7อย่างนั้นเลยครับพระเจ้าสร้างทุกอย่างเนี่ยเสร็จนี่เป็นความจริงฝ่ายวิญญาณที่สำคัญเราทำเฮบรูบอกเราว่าเราเข้าสู่การพำนักเข้าสู่ซาบาโตของพระองค์เข้าสู่การถ่ายที่สมบูรณ์ของพระองค์พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษย์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับและพระองค์เสนอการไถ่นี้ให้มนุษย์เรารับการไถ่นี้ได้ดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเขียนว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1สรุปแล้วก็ยอดรวมของ5วันแรกของการฟื้นสู่สภาพเดิมนะครับจักรวาลยิ่งใหญ่นี้มีอายุเป็นพันๆล้านปีแต่มีบางสิ่งเกิดขึ้นในโลกและต่อการทรงสร้างอย่างมากผลก็คือว่าพระเจ้าเสด็จเข้ามาพระวิญญาณของพระองค์เคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำและมีการทำให้โลกพ้นจากสภาพที่ยุ่งเหยิงข้อ4เรื่องฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างมีดังนี้ในวันที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์จริงๆคำว่าเรื่องในข้อ4นี้นะครับเรื่องฟ้าสวรรค์เรื่องเนี่ยหมายถึงครอบครัวพระธรรมปฐมกาลไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือของการเริ่มต้นแต่ยังเป็นหนังสือครอบครัวด้วยเรื่องฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างมีดังนี้ในวันที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ข้อ5ข้อ6 ต้นไม้ตามทุ่งนายังไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินและพืชตามทุ่งนาก็ยังไม่งอกขึ้นเลยพระเจ้ายังมิได้ทรงทำให้ฝนตกบนแผ่นดินทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะทำไร่ไถนาแต่มีน้ำพุ่งขึ้นมาจากแผ่นดินทำให้พื้นดินเปียกทั่วไปสิ่งเหล่านี้อยู่ในโลกนานก่อนที่จะเกิดมนุษย์เราเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าในบทที่หนึ่งพระองค์เตรียมบ้านสำหรับมนุษย์ที่พระเจ้าได้สร้างไว้พระองค์พร้อมจะย้ายมนุษย์เข้ามาอยู่ในโลกนี้ก็เตรียมที่เตรียมทางไว้ให้นะครับวิธีการสร้างมนุษย์คุณผู้ฟังครับในบทที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็เกิดมีอะไรขึ้นมาทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินขั้นต่อไปของการสร้างคือสิ่งมีชีวิตนั่นคือการสร้างชีวิตเราเห็นในข้อ21พระเจ้าสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์อื่นแล้วมนุษย์ก็เป็นก้าวต่อไปในการสร้างโลกถูกเตรียมเอาไว้สำหรับมนุษย์นะครับข้อ7บอกว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตนี่คือวิธีการสร้างมนุษย์เราจำกัดอยู่ที่สิ่งที่พระเจ้าได้บอกแก่เราฝ่ายกายภาพมนุษย์เกิดมาจากดินมนุษย์เกิดแล้วมนุษย์เกิดมาจากดินร่างกายคนเราครับประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมี 15-16 อย่างองค์ประกอบเหล่านี้ครับอยู่ในดินด้วยแต่คนเราหรือมนุษย์นี่เป็นอะไรที่มากกว่าดินฝ่ายกายภาพเนี่ยมนุษย์เป็นดินและจะกลับเป็นดินแต่วิญญาณของเขาเนี่ยจะไปสู่พระเจ้าทำไมครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างในข้อ7นี้บอกว่าพระองค์ระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตคำว่าปราณนี้สำหรับคนไทยเราคุ้นเคยนะครับหมดลมหายใจหรือลมปราณก็ตายฝ่ายกายแต่จิตวิญญาณนี้กลับไปสู่พระเจ้าพระองค์ให้ชีวิตแก่มนุษย์ทำให้มนุษย์เป็นคนที่มีจิตวิญญาณหรือบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพระผู้สร้างของเขาภายในตัวเขานี้มีความสามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้ทางจิตวิญญาณและนี่คือสิ่งที่แยกมนุษย์จากสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ในจักรวาลของพระเจ้าแน่นอนก็ยังมีทูตสวรรค์แต่เรารู้น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องของทูตสวรรค์ที่อยู่ของมนุษย์ครับข้อ8พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางทิศตะวันออกและให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าสวนเอเดนอยู่ที่ไหนครับใครรู้ช่วยบอกแต่สันนิษฐานว่าอยู่บริเวณใกล้หุบเขาไทกริสยูเฟติสอันที่จริงอาจจะเป็นทั้งหุบเขานั้นแรกเริ่มนะครับหุบเขาไทกริสยูเฟติสนี่เป็นหุบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่สมัยหนึ่งเนี่ยคนอยู่ที่นั่นไม่ต้องเพาะปลูกเพียงแต่เก็บเกี่ยวเพราะว่าพื้นดินเกิดผลเองบริเวณนี้อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับข้อ9และพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและที่น่ากินเป็นอาหารงอกขึ้นจากดินมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งอยู่ท่ามกลางสวนนั้นกับต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วยไม่ปกติครับที่ข้อ9นี้บอกเจาะจงไม่ปกติผมใช้คำว่าไม่ปกติที่ข้อนี้บอกเจาะจงอะไรครับถึงต้นไม้แห่งชีวิตหนึ่งต้นแหละและต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วเจาะจงบอกต้นไม้2ต้นต้นแรกคือต้นไม้แห่งชีวิตต้นที่2ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วพระเจ้าสร้างต้นไม้ทุกชนิดนะครับต้นไม้ต่างๆเนี่ยคงจะน่าชมผลก็คงจะน่ากินแล้วมีสถานที่หลายแห่งที่ร่มรื่นเขียวขจีนะครับน่าอยู่น่าชมผลก็น่ากินมีต้นไม้2ต้นที่เจาะจงนะครับต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วหรือสำนึกในความดีและความชั่วแสดงว่าต้องสำคัญไม่ได้บอกถึงต้นทุเรียนต้นมะม่วงครับแต่สองต้นนี
้ฟังดนตรีบรรเลงร้องเพลงสรรเสริญเชิญขอเชิญทุกท่านมานมัสการนมัสการสรรเสริญร่วมกันแด่องค์จอมราชาราชาแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทุกชนชาติพันธุ์ได้เพลิดเพลินร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้า จ้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่ทรงเปลี่ยนไรไม่มีเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงริมท่าแข่งสมควรผู้สรรเสริญเสียงของเอิญได้พระเยโฮวาห์กษัตริย์ที่บ่มีแพ้เทียมเปรียบบันไดพระองค์ทรงครองอยู่ให้ผู้เขาแม่น้ำทะเลห้องทรงเสียงทรงถึงแท้ยุติธรรมนักหนาพระองค์ทรงเมตตาแสนดีและล้นทรงเริ่มต้นสรรพสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นผู้สร้างแผ่นฟ้าสวรรค์ให้ทุกท่านมาห้องทรงสรรเสริญจนถึงลมหายใจสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญจนตกล้มด้วยใจสรรเสริญพระเจ้า